yalla def ni e yow jigen dama la bind bind leneen ludul yow ngeen bokku pench mi mais dama la bayyi xel lol motax so gor gor lo da ngay nek tanef mais du yam ci yow mais ko langal tamit mu nek tanef motax wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi walazi khabsa la yakhruju illa nakida motax dañ lay wax ni souf sax dañ ko jigenal la terre lañuy wax souf su bax ngay meuna ji meññant bu bax mu gennel la meññant bu bax mais souf su bon lo ci ji lim lay gennel du bax manam jigen gor sax mun na bon mais jigen jëm ko defal lele nga gis gor go xamni day toy war beuri ay sik lool mais mu am soxna su deg bopam deg dinem mu orienter ko te histoire du am dara du am ndax lolu yalla daf ko may jigen mu am capacité bo
الحمد لله المحمود على كل حال الموجد خلقه على خير مثال العالم بعدد القطر وأمواج البحار والذرات الرمال لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجبال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة القدير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه صلاة دائمة بالغدو والآصال أما بعد أصحاب المعالي رؤساء الحي والأئمة أصحاب الفضيلة سادة الحفل الحضور يسعدني جدا ويشرفني اللقاء بكم في حيكم المعروفة المأمونة وفي روضة من رياض الجنة لنتذاكر حول موضوع مهم ألا وهو آفات اللسان وقبل الشروع فيه نسلمكم بتحية أهل الجنة تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi sant yalla ci lepp lu ñu xéewal ñi ngi sant yalla mi nga xamni mo fi dess dafa fi mësa jugé ñi ngi sant yalla bi nga xamni mo bindu jaar ñi té amul ben lo xamni daf ko ci sentu yalla mom nga xamni mom mo xam lepp lu nekk ci kaw suuf mo xam ba xam duusu geej mo xam pepp suuf yi mu tollu yalla mom nga xamne dara du ko reer ci kaw suuf wala ci biir sam ci biir suuf wala ci kaw asaman wala sax ci ron di dajji ñi sédane amul benn bur bu ñu wara jaamu ku dul yalla di sédane muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawul la tayen tam ginaaw lolu ñi ngi neeyu ñi nga xamanteni ñom ñoy wa dekk bi di nuyu imam yi di nuyu ñi nga xamanteni moy kilifa yi nga xamni ñom lañ fi fekk di nuyu oustaz ibrahim bu baax di nuyu suñu wayjur bi ñu andal wala suñu wayjur yi ñu andal ya sayda ñu lay nuyu di nuyu wa koñ bi yépp di leen nuyu suñu islam te muy jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla nekk si ñun ak yeen mbokk yi comme niñ ko xamee tey si suñu bis bi dafa am lu bari loo xam ne dañ koy daf ñu koy fàttali daf ñuy fàttali rek ne ndekete àdduna kërub naxekaay la ndekete àdduna nekkul loo xam ne dafay sax ndax bu doon dañ fiy sax ki fi toogaan ki fi daan toog moo fiy toog waaye ndekete àdduna kenn du fi sax lu mu yàgg yàgg da ngay saxe bu ñuy fàttali tamit kóllare bi nga xam ni avant soxna Zainab di dem daf ñu boole woon ak yéen ndax yaakaar naa am na conférence am boo xam ni dafa xatoon man la yebaloon pour mu ñëw defal ko ko fii si xaajal
muy bu njëkk bi
muy première conférence bi biñ ko santoon kon xëy na loolu dafa am lu mu doon junjum wala lu mu doon sóoraale xam ne bis dina ñëw tamit bu ko taxawewul rek dinaa ko taxawee donte kon xamuñu xamuñu woon kuy jiitu ñi di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla yeesal yërmandeem ci moom ak mbooleem ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk di wax ni àdduna nii la kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram képp ku fi nekk lépp lu fi nekk dafay jeex borom bi rek mooy ku fiy des kon duñu wax rek dul duñ koy ñaanal yàlla di ànd gërëm yàlla subhanahu wa taala ci dogalam, ndax ñun ay jullit lañ te jullit dafay nangu dogal. Bu doon sax bu ñu metti loo yenn metti bi mu dellu si waat kon mu jar ko, waaye du ko jar ndax ñun tamit xamuñu tey la xamuñu suba la, ñun ñëpp dañ koy fekk. Li ñuy ñaan mooy yàlla yéex, amul benn place boo xam ne dañ fay toog yor micro te suñu xel bu dem ci moom. Yàlla ko yàlla yërëm, beesal yërmandeem ci moom. Lépp lu ngeen liggéey ci daaw bi yàlla fay ko ko gën ci fay, ndax xam ngeen ne man amila solihan fali nafsi, ku def lu baax rek boppam. Te yaakaar nañ ni ñun ñi bokkoon ak moom dëkkoon ak moom xam nañ ni ci lu baax si la nekkoon ba nu muy jee boroom. Yàlla ko yàlla yërëm. Tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci benn tool, ci toolu àjjana yi, ci thème boo xam ne bu am solo la, ñu fas yéene ko jéem a traité. Thème boobu mooy afaatul lisaan, maanaam gàkku-gàkku làmmiñ. Mbokk jullit yi, xam ngeen ni kenn ku nekk si ñun yàlla daf laa defal làmmiñ ngir nga jëfandikoo ko ci mën a génne say kàddu di wax. Làmmiñ boobu nag nekk salaahu zaatu haddayn, paaka ñaari boor. Mën nga ko jëfandikoo ci lu baax comme mën nga koo jëfandikoo ci safaan. Mu nekk cër boo xam ne cër bu tuuti la, cër boo xamante ni ni mu tuutee nag noonu la danger. Danger bi mu danger moo tax yàlla bi ñu ko sàkkalee fi mu ko làq daf koo booleeg ñeen fukki soldaar ak ñaar yoo xam ne ñoo koy garde muy bëñ yi. Jëlaat li nga xamante ni moom mooy ay rido yu tal tegaat ko ci kawam muure ko ko muy ay tuñ. Kon loolu boo gisee ni ko yàlla bindee ak fi mu ko dugal, nga war a xam ni kii di làmmiñ lu danger la. Lépp loo ciy wax nga war ko xool, war koo seetaat. Moo tax yàlla ne maa yàlla sa boo min qawlin illa ladayhi raqibun atid, amul kenn koo xam ne yaa ngi génn benn kàddu ci sa làmmiñ lu dul raqib ak atid. Ñi ngi nekk sa côté ndeyjoor, kii ngi nekk sa côté càmmoñ. Loo wax ñu bind ko, loo mun ti wax rek ñu ngi koy bind. Su dee lu baax ñu ngi bind, su dee lu bon ñu ngi koy bind. Suñu demee yowmal xiyaam ñu gaaral téere yi, ku nekk ñu jox la say wax. Te yaakaar naa ne loolu léegi suñu jamono ji yéemewul, ndax boo yoree sa portable bés enregistrement bi lépp loo wax rek mi ngi ci portable bi ñu enregistré. Saa boo ko tegee li nga waxoon lépp ciy nekk, virgule du ci changé, point du ci changé. Léeg-léeg noyyi bi ngay noyyi sax da ngay gis ni dafay feeñ ci portable bi. Ndegam doomu aadama moo mën loolu nag. Asamaak borom bi subhanahu wa taala moom mi bind doomu aadama may ko xel bu mu defaree portable boobu. Yàlla di waxaat ci beneen saar ne da ngeen a yaakaar ne du ma leen gis wala du ma leen dégg li ngeen di wax. Am yaxsabuuna an naa laa nasmaau sirrahum wa najwaahum balaa rusulunaa ladayhim yaktubuun. Mu ne ndax da ngeen a yaakaar ni man yàlla du ma dégg li ngeen di déewante secret yi ngeen di waxante, ndax da ngeen a yaakaar ni dégguma ko, ndax da ngeen a yaakaar ni li ngeen di def xawma ko. Mu ne ah kay, ndax samay ndaw dama lay kooy dama koo yebal ci yéen doomu aadama yi ñuy bind lépp lu ngeen di wax. Ndawam yooyu mooy yal wala ñooy ñan, ñooy ay malaaka yoo xam ni kiraaman kaati diin lañ, ñu tedd lañ ba pare bind rek mooy seen métier. Te xam ngeen malaaka bokk tak doomu aadama. Malaaka dafa nekk koo xam ne yàlla daf ko bind ci leer, mu nekk koo xam ne du mooy yàlla ci lim ko def si lim ko sant. Lépp lu ko yàlla sant nim ko ko santee noonu la koy defee, du bàyyi virgule du bàyyi point. Ñoom duñu lekk duñu naan duñu nelaw, ci service yàlla rek lañu nekk. Yàlla mu ne ndax da ngeen a yaakaar ni li ngeen wax yëpp dégg ko. Maa ngi koy dégg ba pare yebal samay ndaw wa rusulunaa ladayhim yaktubuun. Yebal samay ndaw ñuy bind li nga xamanteni moom mooy moom ngeen di wax. Dafa nekk loo xam ne dañ koy régler ëllëg yowmal xiyaam. Su fekkee lu baax la, saa booy wax lu baax yàlla dafay yéegal sa kàddu googu ci kaw. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wa al-'amalu as-salih yarfa'u. Yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne kàddu bu baax bu rafet dañ koy yéegal ci kaw, dañ koy yéegal ci borom bi subhanahu wa ta'ala. Mu ne jëf ju baax tamit dañ koy yëkkati. Kon kàddu saa bu rafetee wala mu baax rek dafay egg ci borom bi subhanahu wa ta'ala. Malaaka yi kontaan ci li nga xam ne moom la ñu dégg muy kàddu yu baax. Waaye su ñaawee tamit borom daf koy rëcc rek. Bis bi nga xam ne dara jëriñut, amul lenn lu lay jëriñ, boo rëccoo tamit rëcc du wees. Kon war nañoo xool li ñuy génn ci suñuy langue, war nañoo xool li ñuy wax. Benn borom xam-xam dafay wax ni doomu aadama balaa muy génne kàddu si làmmiñam war naa xalaat yëngal gémmiñam juróom ñaar fukki yoon, xool li muy wax su génnee ndax luy jariñ lay doon wala luy lor lay doon. Waaye maal asaf ñun tey dañuy wax rek di sànni, duñu xool li ñuy wax ndax luy jariñ la, duñu xool li ñuy wax ndax luy lor la. Nuñ ko centrer lañ koy wax, nuñ ko centrer rek lañ koy wax, amul lenn luñ ciy xool. Te kàddu googu bal la, su génnee mënoo ko dugalaat. Li gën a yéeme mooy kàddu moom bu xasee ba génn ba dugg ci nopp yi mënatoo koo récupérer, ñàkk ngoog. Kon loolu balaa muy génn war nañoo xool lan lañ koy génnee ak fan lañ ko war a génnee ak lan lañ si war a wax. Lan ni nekk xéewal boo xam ne bu rëy la yàlla defal ñu ko. Ñi di ko jëfandikoo nag jëfandiko boo xamante ni bu rafet la. Mu nekk ñoo xamante ni wala ñu nekk ñoo xam ni dañ ko cee war a sant. Yàlla bu la xéewalee dara dañ ko ciy sant. Te yaakaar naa booy xool doomu aadama li ko yàlla bindee, xéewal bi gën a rëy wala bokk na ci bi gën a rëy ci xéewal yi ko yàlla defal si cëram yi bokk na si làmm yi. Mën nga see tudd yàlla si am tiyaaba yi bu jeex, mën nga cee wax lu baax. Benn kàddu bu baax rek mën nga ko cee wax yàlla gërëm la wala mu yërëm. Waaye tamit noonu la mën a nekk loo xam ne lay yàq la. Moo tax tey suñu waxtaanu tey ñu daal di koy ñëw indi ko ci yenn ci gàpp-gàpp làmm yi, yenn mbir yoo xam ni su fekkee nit ki mi ngi koy wax ci làmmiñam mën na koo yàqal àddunaam, mën na koo yàqal alaxiraam. Ndax comme niñ ko waxee léegi làmmiñ yàlla daf ko def muy xéewal, waaye nekkul daf ju koo defal pour ñu ciy wax lu ñu neex wala ñu siy wax safaan. Bokk na si gàpp-gàpp làmmiñ yooyu ngay bokkaaleeg borom sa làmmiñ. Jël sa làmmiñ rek di ko jëfandikoo si tudd keneen ku dul yàlla, di ñaan keneen ku dul yàlla, di sàkku ndimbal ci keneen ku dul yàlla. Loolu nag bu ñu ko waxee mooy li yàlla moom. Yàlla mu ne xunafaa lillahi gayru mushrikin bi wa man yushrik billahi fa kaannama xarra min assamaa fa taxtafuhu tayru aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Mu ne ki nga xam mu ne gaa ñu baax bi mooy ñi nga xam ne dañoo jub jël seen lépp jébbal ko borom bi subhanahu wa ta'ala, duñ ko bokkaale kenn wala lenn. Mu ne waaye képp koo xam ne da ngay bokkaale ak yàlla, li ngay def garaaw bi nga du mu garaaw mi ngi mel ni nga jugee ci kaw asamaan rek di wàcc suuf, nar a daanu ci suuf, xawwee ko ci asamaan di wàcc ci suuf. Nee na picc yi daal lay tëf wala ngelaw li yóbbu la ci place boo xamante ne nii bu ñàkk solo. Gis nga yàlla nu mu melalee bokkaale ak moom. Mu ne mi ngi mel ni koo xam ne dafa jugee ci asamaan si xawwee ko di wàcc ci suuf. Picc yi di la cof wala nga nekk koo xam ne da ngay dal ci place boo xam ne bu oyof lay doon, bu ñàkk solo lay doon. Te xam ngeen ni nit doomu aadama ni ko yàlla bindee fi mu ko jaarale ba mu wàcc ci kaw suuf, su santee keneen ku dul yàlla rek nekk na koo xam ne ku ñàkk xam la wala bu réer la. Te dañuy xool ñun tey suñu dund gii yàlla bu la mayee nga am doom sax léeg-léeg nga sant ci doom jooju keneen ku dul yàlla, nga lekk ba suur naan ba mandi sant keneen ku dul yàlla. Te ki ngay sant sax boo matul xamu la, xamul ndax lekk nga, xamul ndax naan la. Te xam ngeen ni lekk gi ñuy lekk ci kaw suuf yàlla moo ñu ko wërsëgal. Keneen ku ñu mun a sant ci kaw suuf tawul, amul suuf, sàkkul asamaan. Yàlla moo bind asamaan, bind suuf, di wàcce ndoxam, meññante génn si, mu jaar fi mu jaar ba ñu lekk. Kon doomu aadama bi soo lekkee ba pare, wala nga nelaw ba yeewu, wala nga am bànneex, wala mbégte, te santoo keneen ku dul yàlla, fayoo naar bi xorom. Keneen koo munut sant ku dul yàlla rek yàq boppam. Kon jullit lànn ñam bii da ciy jëfandikoo sant borom bi, da ciy jëfandikoo wéetal borom bi subhanahu wa taala. Léeg-léeg sax lu gën a doy waar da ngay gis koo xam ni day yëkkati dara wala dara nar a daan, mu woo koo xamante ni ba mu génnee àdduna ay siècle la, ay at la, mënu laa jariñ dara. Keneen koo woo ku dul yàlla mënu laa jariñ dara. Yàlla rek moo mun a jariñ, moo mun a lor, moo mun a fanqal doomu aadama bi li ñëwagul wala liy waaj a ñëw. Kon lànniñ boobu nga xam ne xéewal la boo xam ne yàlla moo ñu ko defal, dañ ko cee war di sant, waaye tamit ñi di ko ci bàkk di ko si kañ subhanahu wa taala, di ci maytandiku, di ci bokkaaleeg moom ci lànniñ boobu. Léeg-léeg ñu wax baat bu ndaw boo xamante ni dafay def si baanaam bokkaale, ñu xeeb ko loolu fekk nekk na loo xam ne lu rëy la ci yàlla. Ba ci waat bi nga xam ne moo gën a ndaw, bari na si ñun ñoo xam ne dañuy bokkaale ci bu ñuy waat te duñ ci bàyyi xel. Te yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa ne man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw liyasmut, kuy waat na nga waat ci yàlla soo ko mënulee nga noppi. Ak ku mu munti doon nag, xam ngeen arab yi avant islam di ñëw ci seen i bàyyi lañ doon waat ak seen i maam. Ba yàlla ñëwee tëra leen loolu, yonente bi salallahu alayhi wa sallam gën ko leeral ne bu ngeen di waat dee leen waat ci yàlla su ngeen ko mënul ngeen noppi. Wala boo tuddee yàlla balaa ngay saxol di sedd nga boole ko diw, yàlla ak diw. Benn waay mës na toog ci wetu yonente bi salallahu alayhi wa sallam di wax ak moom, mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam dinaa def nangam bu soobee yàlla soob la. Yonente bi keroog dafa mer ba kanam gi ñëkk, mu ne ko ajaalta lillahi nibdan wa huwa khalaqak, ndax dangay defal yàlla moroom ndend yàlla nga xam ne moom moo la bind moom gën ci bindeef salallahu alayhi wa sallam. Mu ne booy waxati waxal bu soobee yàlla kese, waaye man bu ma ci boole. Tey nag yaakaar nañ ni ñun lu ñu wax bu newul yàlla ak yenente bi rek suñu wax du egg, wala li ñuy wax amul solo. Te yenente bi dafa tere doon salallahu alayhi wa sallam, sooy wax danga naan yàlla bu soobee yàlla kese, amul keneen koo ciy war a boole. Ñun nag tey duñu tudd yàlla, duñu tudd yenente bi salallahu alayhi wa sallam. Léeg-léeg dañ naan bu soobee diw boobu rek la ñuy tudd, duñ sax tudd yàlla ak yenente bi. Te yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen di wax pour tudd yàlla ak lu yàlla nar a dogal lu ñëwagul, man bu leen ma ci boole, ndax man binduma, sàkkuma, xawuma luy ñëw, xawuma ko dogal. Xam ngeen ni ñi ngi woon si afaatul lisaan, maanaam gàkk yi nga xam ni moom la lànniñ am. Li ñu laytaayee woon suñu wax sànq mooy ni lànniñ xéewal la boo xam ni yàlla moo ko defal doomu aadama bi, mu war ko jëfandikoo ci lu neex yàlla, war cee moytu lépp lu naqari yàlla. Mu am nag ay gàkk yoo xamante ni boo ko defee ci sa lànni rek di nga ko réccu fii ci àdduna ak alaaxira, ndax nekkul loo xam ne lu yell la. Biñ ci jiitaloon mooy ngay bokkaaleeg borom bi subhanahu wa taala ci sa lànni. Deuxième bi mooy qawlu zuuri wa shahadatu zuur, wax ju ñaaw ak seede lu ñaaw. Mbokk jullit yi, lànniñ dañ ko war a jëfandikoo ci wax ju rafet, ndax li ñu yoxoon sànq neexma la. Te xam ngeen ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam li mu gënoon a bañ mooy boroom lànniñ bu ñaaw, ne loolu la yàlla si boppam loolu la gën a bañ. Yàlla bañ na nit koo xam ne dafa ñaaw lànniñ. Fu mu waxee rek ñëpp dar seen nopp du jikkoy jullit. Bañ na koo xamante ni waxam jur jàmm du jur njariñ. Waaye tamit noonu la ñu teree li nga xamante ni moom mooy seede loo xamante ni ay caaxaan la, fekke ko wala seede ko. Xam ngeen ni shahadatu zour bu ñuy xool suñu jamono ji léegi bari na torop. Maa fekke nangam te fekke woo, maa gis nangam te gisoo. Dem na ba si suñu attekaay yi tey da ngay am problème neexal nit mu ñëw témoin la, seede la seede boo xam ne seede caaxaan la, dara amu ci. Te loolu lépp dafa nekk loo xam ni borom bi subhanahu wa taala bëgg ko. Mu ne fajtanibu rijsa min al awthani wajtanibu qawla zuuri, moytandiku leen li nga xamante ni moom mooy tilim yi am ci xërëm yi, bàkkaar dem ci xërëm yi di tuuru wala da fay ñaan say soxla. Mu ne waaye moytandiku leen tamit wax ju ñaaw, waxu bàkkaar ak seede ko. Ci la leen ci Abu Hurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam benn bis dafa toog sahaaba yi ridwanullahi alayhim ba mu yàgg mu ne leen ala unabbi'ukum bi akbari al kabair qaalaha salaasan fa qulna bala ya rasulallah qaala alshirku billahi wa uququ alwalidaini wa kaana muttaki'an fa jalasa fa qaal ala wa qawla duuri wa shahadatu duur. Mu ne nañ toog nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis mu nañu ndax duma leen xibaar, ndax duma leen xamal ana ban bàkkaar mooy bàkkaar bi gën a màgg ci bàkkaar yi, wala yan bàkkaar mooy bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi. Te loolu julit bu nekk war na ko xam ndax mu moytandiku ko, ndax am na bàkkaar yu màgg yoo xam ne yàlla da ko jéggal soo ko tuubul ba deet. Sahaaba yi ne ko ahaka yow yonente bi, mu ne mu répété ko ñetti yoon, ñu ne ko ahaka yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi te gën cee màgg mooy bokkaaleeg yàlla. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy màgg màgg, li ko yàlla di bëgg bëgg, li mu koy tànn tànn, def na ko la in ashrakta la yahbatanna amalu wala takunanna min alxaasirin. Gis nga yow yonent bi joxoñ ko bis boo bokkaale woon ak man dinaa sippi say jëf yëpp, sa jëf yu baax yëpp dama koy sippi mu nekk neen, te di nga bokk si way perte yi moom sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax mu ne bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi mooy bokkaaleeg yàlla. Bi ci tegu mooy dëngee say ñaari waajur. Xam nga ne waajur dafa foor, waajur dafa am cër ci islaam. Yàlla fu mu waxee ni jaamu leen ma lu mu ciy teg wa bil waalidayni ihsaan, def leen njëkk seen ñaari waajur. Sahaaba yi ñu ne bu mu waxee loolu fekk dafa toog xaw a mel ni ku sóolu tuuti. Ñu ne mu laa di jub toog daal ne ak wax ju ñaaw ak seedalu ñaaw. Nee nañ mu di ko répété di ko répété bañ ni ay waay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu soñoon de instant yi mu noppi, ndax wax ji tuuse na ko, egg na ci xolam foo xam ne yërëm nañ ko ci li muy waxee ba ni suñu soñoon mu noppi. Kon mbokk yi wax ju ñaaw ak seedalu ñaaw bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi. Booy seede donte kon ki ngay seedee sa mbokk la, na seede bi nekk loo xam ne dëgg la te yàlla tax, ndax loo seede fii ci kaw suuf di nga ko seedewaat, loo nettali fii ci kaw suuf di nga ko nettaliwaat. Kon wax ju ñaaw ak seedalu ñaaw danger bu rëy la. Seede bu ñaaw bokk na ci gis nit kuy jaay nga ne kii de maa fekk ba muy jënd, tax yow araam fekke woo, nangam laa ko jënd si ay fenn kese. Yooyu yëpp dafay bokk ci seede bu ñaaw. Kon ñu may tëdd ko bu baax a baax a baax. Beneen bi ci làmmiñ mën nañ koo tuddee sikk, mën nañ koo tuddee gàkk bu rëy 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 ci gàkk si làmmiñ muy jëw ala xiiba. Nee naa ëllëg yowmal xiyaam li ñuy tardeel mooy suñuy làmmiñ. Ni ko yonente bi waxoon Moaz ibnu Jabal ba mu ko nee ndax li ñuy wax nii yàlla daf ñu ciy mbugal. Mu ne ko yow Moaz xanaa xamoon ni ëllëg yowmal xiyaam ñi ëpp ñiy dugg safara seen ngóobitu làmmiñ moo leen fa dugal. Suñu làmmiñ bu tuuti bii lu ëpp si lii ñu dugg safara ci xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam seen làmmiñ moo leen fee dugal. Mu am benn jikko boo xam ne bu sew la, ñu def ko muy lu ñàkk fayda lu ñàkk solo waaye muy lu rëy ci yàlla muy jëw. Mu nekk mbir moo xam ne daf ñoo neex surtout ñun jigéen, toujours damay wax ne ñun si ñun la gën a yomb. Waaye nag dafa nekk mbir moo xam ne bu neex la. Li tax ma ne dafa neex mooy lekk yàpp la, taxam ngeen ne yàpp dafa neex. motax sokoy def leg leg do ko sax sentir do ko sax yek ndax yalla subhanahu wa ta'ala def ni wala yaqtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula rahma akhihi maytan yalla mun fakarhtumu mun bul len ci yeen ñen ci yeen di jaw ñeneen mun ndax bu kenn ci yeen bëgg na lek yaq mokam mun lool day sip ngeen ko lool bañ ngeen ko tay ko fi ne da ngay lek yaq nit ñu ne ah ki def ko tam te mom lañ dëkke dama ne bu fekente ne dem amna ki jaw nit ki koku moy dem ndax yeenbi sallallahu alayhi wasallam moko tudde yalla moko tudde won yalla moy ne bu kenn ci yeen di jaw kenn ndax kenn ci yeen bëgg na lek yaq mbokam mu ne lool day sip ngeen ko te ki ngay jow mi ngi melni yaangi lek yapam motax suñu koy def da fay neex duñ ko sentir kon lool nek na mbir bo xamanteni da fay jar ñu bayyi ci xel bu baaxa baax suñu ñu jigeen ñi leg leg nak nga jow nit ñew fekk la fa ne la ah yow le diw yaang koy jow nga ne pourtant bu teewon ma wax ko le wala nga ne ah limay wax kat mom fenaluma te lool moy jow ndax ba ayat bi wacce sahabatu kiram dañu laaj yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam naka yow yenenbi ana lan moy jow mune jow moy nga wax dara ci sa mbokum julit bo xamne nekk fi ñu nak bu fekke limay wax mi ngi ci mom mune lool moy jow nga ko mune waye bu fekke li ngay wax nekkul ci mom koku jewoko waye dang ko dural manam dang ko fenal yenenbi sallallahu alayhi wasallam togon na ak ay soxnam benn soxna rombu riwaye dafa bari ñi ne dafa sollu gatt ñi ne dafa gatt yaya aisha bande ah ki de limu sol gatt na wala mom de yereen bi mi ngi gatt na yeenbi sallallahu alayhi wasallam mer ba kanam bi xom mu ne ko wax nga kaddu go xamne boko dugalon ci geej mu soppi doxum geej bi ndax li nga wax ni dafa graw ndax dum ko jëm ñun tay ñaata kaddu lañuy wax ci suñu mokki nit ñaata kaddu lañuy wax ci ginnaw doomu adam kuñu gis surtout ñun jigen am nañ ci yow wax jo xamanteni li ci gëna metti nak moy wax ji leg leg sax do xamal dara ki ngay jëw legi duñu yëm sax di jëw ci ñi dund mais ku dé sax dañ lay jëw lu nekk dañ la koy waxal sa ginnam di jéma luñu tu say secret di jéma xol lo xamanteni dinañ ko mëna wax ci yow té xeyna lolu ñak xam la mais buñu xamoon deug gravité bi nekk ci jëw dañ koy moytu bu baaxa baax motax al hasan al basri radiyallahu anhu aw rahimahullah suñ musani ñoo nako diw jëwna la da fay jël plat raxas ko ba mu set def ci tangarma wala ben cadeau ne dam leen joxal mako kima jëw ndax koku kat daf ma yokal ay tiyaba gis nga nit sa boko jëwé mi ngi melni rek dang ko may ben cadeau tiyaba bo xamanteni ëlëk yowmal qiyam la koy fayé ko te xam ngeen ni yowmal qiyam nit ñi lañu fa soxla moy ay tiyaba ndax moy bessal moy fessal blanche fa amma ma faqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya yalla mu ne kep ko xamni sa blanche dafa fess dafa dis yow ma xiyam da ngay nek ci dund go xamni guñu gëreum lay doon manam da ngay dem adina kon fofu ay tiyaba lañ fa soxla te li maye tiyaba yoy no mu nti def ba am tiyaba dang koy bëgg su ko defé nak ñi la jëwoon dañ koy xam dang koy xam ndax nit ki lo wax ci adina bu yowmal khiyamé dañ koy gaal yowma tubal as-sara'ir yalla mo ne yowmal khiyam moy bis bi nga xamni dañuy feñal yi neub won lepp lo waxon doomu adama bu kérogé mom daf koy xam su ko defé nak dañuy jël ci tiyaba ak yoy dal nakoy fayé yow mi nga xamni yow la jëwul kon bu fekké da ngay jëw nit ki pour soxare ko wala pour iñané ko wala pour bëgg yaq deram xamal ni lolou ngay def non dang koy yok ay tiyaba yang koy dimbalé té yego bo gisé sa mbokum julit bu def lu dul non li gën ci islam moy nga laye ko bir nga wo ko nga yedd ko ndax yenen bi sallallahu alayhi wasallam dañ ad-dinu an-nasiha dine laye té bir kon julit da ngay yedd sa moromum julit ndax julit moy sétu mbokam waye do ko jëm benen jikko bi mom moy rambaat an-namima bo boy xol sa da nga nan mo gëna graw jëw rambaat ci mbokk yi di nek mbir bo xamanteni ni bu doy waar kep ko xamne da ngay rambaat mi ngi melni yow shaytané mo la jël dikoy ligéeyal ci kontam ndax shaytané lool rek moy limu bëgg jaxassé nit ñi boole leen ba kenn du and ak kenn du bëgg kenn du bëgg wax ak kenn su ko defé nak bu fekkenté ni yow nit ki jël day rambaaj rek mu nekk sa liggéey, xamal ni yaa ngi liggéeyal cheytaan di ko defal ci kontam. Rambaaj bu ñu bëggee xam mooy lan, mooy képp koo xam ne dafay dox di jaxase diggante ay nit. Soo demee ci kii ne ko diw nee na la nangam ak nangam, dem ci keneen ne ko diw nee na la nangam ak nangam, ba ñooñu féewaloo léeg-léeg sax doo xam yow ku dox ci diggante bi, fekk am na koo xam ne moo dox ci diggante bi. Te jullit dafa war a nekk koo xam ne kuy defar ab diggante lay doon, waaye du nekk ku yàq, ndax jullit jullit ay bokkam. Waaye képp koo xam ne yaa ngi dox, moo xam da nga sol sa dàll, moo xam da nga yor sa téléphone, moo xam loo munta jëfandikoo pour jaxase ay nit, xamal ne yow ab rambaaj la. Bëri na tey ay kër yoo xam ne dañu tas, rambaaj moo ko tas. Bëri na tey ay diggante yoo xam ne dañoo yàq, rambaaj moo ko yàq. Tey da ngay toog sax def conférence, benn rambaaj jóge fële dem ci keneen ne ko yow da diw ñoo yéen la fi nekkee woon. Ñooñu mer du ñu xam yow doo xam li xew, ñoom ñu jàppal la en boo xam ne benn rambaaj moo dox ci diggante bi, nañ ko moytu, yàlla nañ ci yàlla mësal. Te rambaaj dafay jur fitna ci kaw suuf, te xam ngeen ni fitna moo gën a garaaw rey. Nit nga indil ko fitna moo gën a garaaw foofu nga rey ko. Al fitnatu ashaddu min al qatl la yàlla wax, fitna moo gën a garaaw nga rey nit ki. Bëri na tey deret yoo xam ne ñu ngi tuuru histoire am, ay guerre am ci àdduna bi, benn wax moo koy waral, te ab rambaaj lay doon koo xam ne moo dem jaxase diggante bi ak diggante bee ba loolu nekk loo xamante ni lu yàq lay doon. Kon rambaaj nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ànd ak ay sahaaba romb benn bàmmeel, mu daal di taxaw mu ne ah bàmmeel bii de ki fi tëdd, ñu ngi koy mbugal. Te liñ koy mbugalee kat lu ndaw la, wala ñoo yaakaar ne lu ndaw la waaye lu rëy la ci yàlla. Fekk ñaar la sax, ñaari nit mi tëdd, mu ne ñii de ni ñu leen di mbugalee dañu defe ne lu ndaw la waaye lu rëy la ci yàlla. Ñu ne ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñii lan lañ leen di mbugalee, mu ne kenn ki danaan def bu sawee du ferme, bu duggee ci toilette saw du xaar ba saw bi fer mu raxasu ba set door a génn, waaye day saw rek gaawanti yàkkamti sol tubayam daal dem yoonam. Te xam ngeen ni tubay jooyu wala njiitlaay boobu boo si jullee doo am julli parce que dafay am sobe. Mu ne keneen ki nag daf daan dox di rambaaje ci diggante nit ñi, mu ne loolu moo tax yàlla di leen mbugal fii ci seen bàmmeel te demaguñu ëllëg yowmal xiyaam. Te dañ ne rambaaj foo ko fekk ñaare balaa muy génn àdduna yàlla dina ko weer, li ëpp si ñoom boobu dina ko weer. Te rambaaj moom buñ ko weeree ba mu rus, kooku moom kenn munta misaal melokaan bi nga xamante ni moom lay mel. Yent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu laa yadxulul jannata namaam, rambaaj moom bi dugg àjjana ak loo mun def ci kaw suuf del woor del julli del saraxe, waaye feeg yaa ngi jikkowoo jikkooy rambaaj di jaxase doomu aadama yi, yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne doo dugg àjjana. Te xam ngeen ni rambaaj bokk na ci li yàlla xasee woon waa jooju nga xam ne doon xasinante bi, mu ne ko walaa tutee kulla xallaafin mahin hammaasin machaain bin namim, bul topp koo xam ne waajkat la bu doyee di, koo xamante ni dox rek di rambaaje doomu aadama yi. Te gis ngeen rambaaj foo ko fekk ñaari day mën a waat, billaahi boo déggoon li la diw wax, billaahi boo déggoon li la diw def. Kon nañ ko moy tundiku bu baax a baax a baax. ñu xam ni mbokk yi képp koo xam ne da nga ameel sa morom àq te waxoo ko ba génn àdduna, àq boobu daf lay topp ba yowmal xiyaam. Moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon avant muy génn àdduna ci xutbaam bu riche boobu, mu ne man kaanat lahu mazlimatun li axihi min ardihi aw shay'in falyatahallalhu minhu alyawm qabla an laa yakuna dinaarun wala dirham. Mu ne képp koo xam ne ameel nga sa morom àq wala nga tooñ sa morom, na nga fexe ba jéem koo defar tey jii balaa ñuy dem ci bis boo xam ne dërëm booy fayee kooku amu fa, dinaar amu fa. mooy li ñu waxoon sànq rek. moom dafa wax sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ndax xam ngeen ki perte mooy kan, ata daru ne manil muflis, ndax xam ngeen kan mooy ki perte. ñu ne ko ah wala kan mooy ki ñu saisir, mu ne ki ñu saisir de mooy koo xam dafa lepp nit ki amul lu mu ko fayee, buur ñëw jël ay bagage am nangu lépp yóbbu. ñu ne loolu lañ ci xam. yent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne ki ñu saisir dëgg 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 mooy koo xam ne dafay ñëw yowmal xiyaam indi julli gu mat sëkk, indi koor gu baax, indi azaka, indi dem màkk, lépp luñ ko santoon digganteem ak boromam def na ko. mu ne waaye daf doon xas doomu jàmm bi, xas na ki tooñ na ki dóor na ki saaga na ki def na ki nangam ak nangam. Mu ne su ko defee ñuy jël ci ay tiyaabaam di ko fayee ñi nga xam ne ñoom la doon tooñ fii ci yow si àdduna ñim daan jëw yooyu ba mu xam ni day dem ba ay tiyaabaam dafay jeextaat loolu du pertement bu rëy. Mu ne ñuy jël nag ñi nga xamante ni ñoom la doon tooñ bu fekkee tooñ ba jeexul ñuy jël ñooñu seen i bàkkaar di ko doon wala iyaas billah yàlla ci yàlla musal. Kon képp koo xam ni yaa ngi doon wax si ginnaaw nit si deram wala ngay jël alalam wala nga koy tooñ na nga ko tuub tuub bi mooy lan mooy na nga ko jéggalu soo ko munta leeral sax li nga ko wax nga jéggalu ko te yàlla tax ne ko man kat dama lay jéggalu te yàlla tax bu fekkee bu la leer na la jéggalu boobu wala loolu nga ko wax soo ko leeralee mën na indi histoire boo xam ne day gën a rëy la nga xamante ni moom sax nga doon bañ su boobaa mën nga koo rek balu àq ne ko baal ma àq wala nga ne ko ah man dama la waxoon dara te juum wala xaw ma woon mais maa ngi lay jéggalu bu baax mu jéggal la su ko defee yowmal xiyaam doo tardé doo soow. Mbokk yi ñu xam ni benn kàddu bi ngay wax doomu aadama bi mën naa tax yàlla mere la ba béyalëral la ci biir safara ba dootoo fa génn ba faaw. Benn kàddu rek mën naa nekk loo xam ne dafay nekk ci merum yàlla yàlla nuural la safara ba doo fa génn. Comme ni nga xamante ni benn kàddu mën nga ko wax muy bu rafet kàddu defar kàddu bu neex kàddu bu baax kàddu bu rafet yàlla subhanahu wa taala yëkkatil la ci ay daraje dugal na si àjjana ndax kàddu dafa foor dafa nekk loo xam ne lu jar a fonk la lu jar a bàyyi xel la. Beneen point bi ñu war a moytandiku te mu bokk ci gàkku làmm yi moom mooy fen. Fen moom bokk na ci li gën a nekk sikk ci làmm yi. Yeneen bi salaahu alayhi wa sallam ba ñëwee na ko yeneen bi ndax jullit dina sàcc mu ne waaw jullit da dina sàcc. Ñu ne ko ndax jullit dina njaaloo mu ne waaw jullit da dina njaaloo. Ñu ne ko ndax jullit dina fen fekk mu tëdd mu jug toog daal ni jullit du fen jullit du fen jullit du fen mu wax ko ñetti yoon. Kon fen bokk na ci gàkku làmmi yi nga xam ni yu jar a daw la yu jar a bàyyi xel la rawatina nag fenal yàlla subhanahu wa taala. Fen na yàlla ma wax lii te yàlla wax ko ak fenal yonent bi salallahu alayhi wa sallam. Tey ñaata hadis la ñuy dégg yoo xam ne yow mosoo koo dégg jógewul ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam wala ngay wax di mu ne ah yàlla kat moo ne nangam ak nangam te la muy wax noonu ma anzalallahu biha min sultaan yàlla waxul. Fenal yàlla mooy fen bi gën a rëy mooy fen bi gën a danger. Nit booy wax bu fekkee da ngay wax ci yàlla waxal loo xam su fekkee la ngay wax xamoo ko nga noppi. Sooy wax ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxal loo xam soo xamul nga noppi. Yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da nga maa fenal te tey ko na nga xaar sa place sa bang ma nga ko teg safara te nga mujj la xaar. Man kadaba alayya mutaammidan fal yatabawwa maqaadahu min annaar. Képp koo xam ne da nga ma fenal te tey ko mu leer na lii nga may waxal ay fen la man waxuma ko salallahu alayhi wa sallam mu ne xaaral sa bang mu ci safar bi la xaar. Tey ñaata yoon dañuy fenal yonent bi salallahu alayhi wa sallam di ko indil ay wax yoo xam ni waxu ko sahaaba yi waxu ni ko kenn waxu ko di ko sosal loo xam ne ci diine ji yonent bi salallahu alayhi wa sallam mosu koo xam mosu koo indi loolu mooy li gën a garaaw li gën a doywaar. Yàlla mu ne fa man adlamu miman iftara ala allahi kadiban aw kadaba bi ayaati innahu la yuflihu al mujrimun. Gis nga ñuy fenal yàlla yàlla ay kàccoor la leen tuddee. Mu ne ana kan moo mun a gën a mun a tooñ ki nga xam ne dafay duural yàlla maanaam dafay waxal yàlla loo xam ne yàlla waxu wala muy fen ci aaye yàlla yi jël aaye alquran yi lu mu la neexee nga firee ko noonu lu mu la arrangé nga firee ko noonu bu kooku la ci mere wala nga bëgg ci sax dara nag fara bëgg loo ci am tax nga koy firee lu mu la neexee nu mu gën a yombee rek nga yombal ko noonu nit ñi doo ko waxee ni ko yàlla waxee doo ko waxee ni ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxee. Yàlla mu ne innahu la yuflihu al mujrimun mu ne moom yàlla day du texeel mukk ñi nga xam ne moom ñoom ñooy kàccoor. Kon kii fen dafa mel ni kooku yàlla daf ko tuddee kàccoor. Kon fen bi gën a rëy ci fen yi te gën cee màgg mooy fenal yàlla ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Da ngay dégg tey dañuy waxtaan ñun surtout ñun jigéen ñi nga ne ah yàlla da ko bind kenn ba pare di ko lakk loolu ay fen la, ndax yàlla moom moo ne mën maa bind àjjana, mën maa bind safara. Ku def lu baax ma dugal la àjjana, ku def safaan te tuuboo ko te yërëmuma la ma dugal la safara. Boo dee ah yow julit bu jigéen dafa war a muuru, sa cër yi lu ci génn safara lañ koy muure, nga ne waaye loolu dañuy wax rek, safara amul. Waaye yàlla du bind kenn di ko lakk, yàlla guur bu baax la. Yàlla ni mu baaxee, ni mu bëree yërmaane, noonu la taree am bugal, noonu la taree am bugal. Kon bu ñuy wax ci yàlla dañuy wax loo xam ni daf ñuy leer, wax loo xam ne dañ ko xam. Ndax su dul loolu rek mën nañ cee indi ay daan yoo xamante ni yu rëy la. Mu des nag fen bi nga xam ne moom la ñuy fenalante ci suñu biir. Ngeen bàyyi si kàddu fen bi ñuy tudd parce que dañu bëgg rek mu leer. Léeg-léeg am na ñoo xam ne moom fen moo leen gënal lépp lu ñu am ci kaw suuf. Lépp lu ñu am ci kaw suuf fen la. Dañuy dem ba sax boo bu ñu waxee dara lu mu nekk nekk mag, lu mu nekk nekk kilifa, da ngay dégg ñu ne kooku ay waxam gerte door sa doom. Walaayaas billaa. Te boo degré boobu boo ci eggee ci fen ba ci kaw asamaan ca yàlla dañ lay bindal ab fenkat. Ndax yeneen bi salaa sala mu ne nit ki du dañ di nekk ab fenkat jikkoo woo ko ba ñu bindal ko ci yàlla fenkat. Mu ne su ko defee su waxatee sax du ñu xool li mu war na dëgg la am du dëgg, dañ naan fenkat bi rek moo wax bindal ko fen. Comme ni nga xamante ne kuy dëgg te dëggal noonu lañ koy bindalee ab dëggalkat ci yàlla subhanahu wa taala. Kon nañu maytandiku li nga xam ne moom mooy fen. Mbokk yi wax dëgg dafa neex, dafa noppale. Lu mu metti 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 même bu amee danger si commencement bi fin bi du am danger parce que dañuy naan luy dëgg lu dul dëgg du yàgg, wala fi dañu naan dëgg mooy mujj. Waaye gis nga fen lu mu neex neex, boo ko tàmmee lu mu neex neex fin bi di nga xam ni su ma yëgoon du ma nekk ab fenkat fii ci àdduna sax balaa ngay dem yow fi yàgg. Dañuy nettal ne benn waaye dafa nekkoon koo xamante ni dafa mënoon a fen. Su demee ci àll bi dem sàmmi day ñëw ba jub dëkk bi rek yuuxu daal ni wuy tëll ba mi ngi lekk sama xar yi wala sama jur bi. Nit ñi génn daw ñëw xool gisuñu dara mu laal ne dama leen doon nax ñu xam ne kii day fen. Benn bis yàlla subhanahu wa taala daal di koy natt mu ñëw ba ci digg àll bi tëll bi songu ko lekkul sax xar yi mais moom ci boppam la song seex tànk bi ba commencé yëy baaraan bi mu yuuxu kemt laay kàttanam pour nit ñi ñoo dimbale ko. Waa dëkk bi kenn bougé wul fi nga toog ndax dañ ni kii moom fenkat la day fen. Fekk ne keroog ndekete fenul wax na dëgg. Waaye li nga indil lor boobu keroog ak musiba boobu mooy fen gi mu tàmmaloon boppam ba nga xam ni nit ñi dootuñ ko gëm. Te gis nga confiance bu boo xasee ñàkk si doomu aadama yi ba wóolootuñ la yow sa dund daanaka nekkul barab dafay niin sa dund zéro lay. Kon confiance dafa baax ci doomu aadama. Benn élève dafay nettali mu ne dama bëgg sama yaay trop ba nga xam ni yemalewuma ko ak kenn. Nee na benn bis ma tardé classe sama maître ne ma yow foo nekkoon mu ne ma xool xawma lu ma koy wax mu ne ko sama yaay moo feebar ba sonn nekk hôpital ma jaar ci moom seet ko door a ñëw. Nee na waxuma ko dëgg gi ne ko dama nekkoon ci samay xarit ba tardé. Mu ne prof bi daal di koy bàyyi mu dugg daggalu ko benn point. Waaye ndeysaan maa ngi asaf mu ne bi ma ñibbee sama kër ma xool gisuma sama yaay mu ne waa ana sama yaay ñu ne dafa feebar feebar bu métti ba ñu yóbbu ko hôpital bi. Mu ne kon yàlla moo ma fay fen bi ma fenoon li ma waxoon te nekkul dëgg. Ndax booy fen di wax loo xam ne nekkul dëgg yàlla mën na la cee xisaab wala mu mbëggal la ci fii ci àdduna. Kon nañu fexe ba lu ñuy génne ci suñuy lànne nekk loo xamante ni dëgg lay lool. Gis nga malaaka yi nga xam ne moom la ñu àndal nit ku nekk dafa ànd ak ay malaaka. Malaaka bi nga xamante ni moom mooy bind li nga xamante ni mooy safaan yi doomu aadama yi di def. Nee nañ bu fekkente ni nee na malaaka li nga xam ne mooy bind safaan su doomu aadama bi feneen dafay taf ay bakkanam ndax xasaw gi nga xamante ni moom li kàddu gi muy génn muy effet noonu lay xasawee. Kon booy fen yaa ngi mooy yàlla yaa ngi def bàkkaar bu rëy waaye yaa ngi sonnal malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak yow. Kon fen nekk loo xamante ni lu rëy la. Nekk bàkkaar boo xam ne bu mag la. Moo tax baykat bi ne xas insaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaxalunaka innahu taaban kam fi lmaqaadiri min qatiili lisaanu kaanat tahaabu liqaahu ljiiraan. Mu ne maytul sa làmmiñ wattul sa làmmiñ yow doomu aadama bi fexeel bu bëggu soppaliku nekk jaan màtt la leg-leg doomu aadama dina mën a wax mën a fen mën a wax yoo xam ne du dëgg ba mel ni lànnañam boobu dafay mujj soppaliku jaarmaat ko. Mu ne bëri na koo xam ne mi ngi tëdd ci bàmmeel tey nit ñi dañ naan ragal taseeg moom wala dañ naan ragal li nga xamante ne moom mooy lànnañam ndax làmmiñ bu ñaaw bi nga xamante ne moom la amul. Mbokk jullit yi kon nañu maytandiku fen ak lépp loo xam ne daf ci tax. Beneen bi nga xam naa ni foofu la ñuy mujjee moom mooy tuuma tuumaal doomu aadama muy mbir boo xamante ne nii lu ñu yomb la defuñu ko muy dara nit romb la rek nga tuumaal diw de nangam la diw de lii la diw de laa la te gis nga bu fekkee da nga tuumaal nit ki surtout nag bu fekkee da nga ko xas comme nit romb la nga ni kii cagal te li ngay wax wóor la leeru la xam nga lan la la islam san lan lañ lay war a daane ci islam dañ laa war a door juróom ñett fukki yar te yow sab seede ci islam kenn dootu ko nangu yàlla mu ne wala dina yar moomal muxsanaat summa lam yatuu bi arbaati chuhada fajliduuhum thamanina jalda wala taqbaluu lahum shahadatan abadan wa ulaika hum alfasiquun. Mu ne ñi nga xam ne dañuy xas jigéen ñi ñi nga xamante ne dañoo am jëkkër ba pare wala jigéen ñi nga xam ne ñu ñaŋawu lañ nit romb la ak muraay mu ne pourtant seen muraay yi bu guddee dañ koy dindi dem ci baar yi wala dañ koy dindi dem ci góor ñi wala nangam ak nangam. Mu ne ñooñu loolu ñuy wax bu fekkee indi wuñ si ñeenti seede yoo xam ne ñoo gis la ñuy wax na ngeen leen caw juróom ñett fukki yar ñi ñuy caw kon ak a ñuy bari. Nit romb la gàddu saagam xamoo lu muy liggéey xamoo lu muy def nga teg ci kàddu si ginnaawam kàddu gu ñaaw bëri na tey koo xam ne koñ ba mu dëkk tuuma moo tax mun a tufaasir te lañ koy waxal dara amu ci tuuma rek bu ñu defee bu mënatuñoo seede tey jii boo waroon a seede dara ñu si islam ñu ne diw dafa war a am ko seede yow matatoo seede ci islam mu ne te ñooñu kat ñoom ñooy faasik yi mooy ñu génn topp yi yàlla ci yàlla musal. Kon ñun xoolal tey ñaata nit la ñuy tuumaal ñi nga xam ne ni dañuy tuumaal doomu aadama yi di leen lor yàlla subhanahu wa taala mu ne ñooñu day gàdd nañ bàkkaar boo xam ne bu rëy la gàdd nañ bàkkaar boo xam ne bu rëy la bu màgg la wala dina dunal muminin muminina wal muminaati bi xayri maktasabu fa qad ixtamalu buhtaanan wa isman mubina. Yàlla mu ne ñi nga xam ne dañuy lor jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen tey boo fiy dund sa diine tuuma day tax day yomb façon tuuma bu ne la ñuy teg sa der terroriste la dafa weddi mag ñi gëmul nangam ak nangam dañ fee indi diine ju bees façon tuuma bu nekk di nga ko dégg te fekk yow li ngay dund lan rabiyallah yàlla mooy sama borom muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent tey ku koy dund ci kaw suuf wala ku koy dund fii ci Sénégal yaa ngi ci danger bu rëy dinañ la tuumaal dinañ la toroxal soo maytuwul dinañ la wax la waxal loo waxu yàlla mu ne subhanahu wa taala mu ne ñooñu day am nañ li nga xamante ne moom mooy bàkkaar boo xam ne bu rëy la nit balaa nga koy jugé wala nga koy tuumaal demal nga laaj ko li ngay gëm lan la li ngay def lan la ba mu leeralal soo si xamul dara nag wala amoo ci xam-xam nga maandu te yàlla tax. xoolal sayyidatuna Maryam alayha salaam ni mu sellee yàlla subhanahu wa taala natt ko may ko doom joo xam ne amul bàyyi keroog ba mu gàddoo doom ji ñëw jub nit ñi lan lañ wax dañ koo tuumaal njaaro njaaro lañ ko tuumaal ñu ne ko yaa Maryam laqad jitti shay'an fariya ya ukhta Harun ma kaana abukum imra'a saw'in wa ma kaanat ummuki baghiya. Ay Maryam yow de indi nga tey mbir moo xam ne bu bon la doy waar yow day sa papa yow mbokkum Harun sa papa day nekkul woon waaji bon te sa yaay nekkul woon ab cagaan ñu waaji noonu la ko alquran indee commencé tuumaal ko jaaroo waaye yàlla subhanahu wa taala ci baaxam mu wax loo Isa mu setal yaayam ne inni abdullahi aataana ya kitaab wa jaalani nabiya ba aayam jeex. Gis nga doomu aadama lépp looy wax bu la leerul du ko wax lépp looy wax bu fekkente ne nii amoo ci xam-xam bu ko wax xista bi ñuy mujjee indi nii muy xista yaay Aïcha radiallahu anha ñu koy tuddee hadithul ifk mu nekkoon mbir mu doy waar ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël tuuma tek ko ci li nga xamanteni mom moy soxna gëm ji mindeef tek ko ci doomu ki nga xamanteni ni ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci julit ni mom mo ci tegu ci mbax muy abbakr as-siddiq mu nekkon tuuma bu metti ci jamono bobu waye nak yalla setal ko setal go xamanteni waccel ko ay ahe alquran yo xamni ba tay ji dañ koy jang ci jakkay ci jumaay doobi alquran jang ba mu jeex te jang ko motax leg leg yalla daf lay tek nattu ñu tuumal la mu metti la lool fekk na yalla dafa am lu mu nam ci yow daf la bëgg setal leg leg yalla bu la bëgg setal da fay tek ci yow tuuma wala nga am lu la metti mu nakari la fekk na yow lool du dara lu yalla mara na setal ci yow rek Aisha mom nga xamne mom lañ tuumal tay ji boy fool ci kaw suuf mo ëpp lu mu solo ay hadith ci yeen bi sallallahu alayhi wasallam jele ko ci yeen muy hadith yo xamne yeer mu nekk jigen jo xamne kel laam laamewul ak mbaxam ndax so deme ba nga xamanteni ni yeen bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko laaje kan nga gëna bëgg ci kaw suuf mu ne Aisha ci jigen bi ñu ne ko ci goor bi mu ne papam Abou Bakr kon ko yeen bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon nako xissam nak yeen bi sallallahu alayhi wasallam yalla mom mo ñu ko nekk ci alquran daal ñu koy netti netti bo xamne bu leer la xam nga leg leg nga gis ay xissa yo xamne dañ la koy netti ngay laqame ndax deug la wala deug waye yaay Aisha mom yalla mo ñu ko netti ci alquran xissa ba ci teug yeen bi sallallahu alayhi wasallam bu amane xeer xeex geer su amane da fay jël ay soxna ku nekk mu jël sa lam wala sa jaaro wala sa benn bagage da nga koy bolé yépp wo benn xalé da koy gënal ma ci yi benn ku ñu gënne sa objet rek li nga duggal ku mu dal ci yow rek koku lay andal buy tukki yalla dogal muy dem di xéxi ba mu défé lolu mu dal ci kaw Aisha radhiyallahu anha yeenbi sallallahu alayhi wasallam and ak Aisha dem ci xéx muy khazwatu bani mustalaq biñu démé xéxi ba ñew buñ daan ñibisi dañuy toog xam nga boobu fas kii amul oto amul avion amul dëkk ak dëkk lu mu soree 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 fas la ñuy yéeg wala ay jilee bi ñuy ñibisi ñu daal di wàcc benn place toog fa di noppalu ni ñu toogee nag di noppalu Aisha radiyallahu anha yàlla natt ko mu bëgg a tuur dugub mu daal di génn ba sori nit ñi dem pour faj aajo booba temps bu fekkente ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafay demaat continuer yoonam dafay wax kenn mu daal di noddi maanaam muy yëg mu taxaw yuubu ci kaw daal ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ngeen takkaat bagage yi ñu ànd dem kooku daal di ñëw daal ne yeneen bi ngeen ñu dem bi mu waxee loolu rek ñu ñëw jël bagage yëpp dem Aisha radiyallahu anha dañ ko daan defal benn lu mel ni teg benn mbaar teg ko ci kaw gileen mbaar mi ci la daan dugg moom daanaka daawul génn ci mbaar moom léegi bu ñëwee ay wa rek ki nga xam ne mooy dàq gileen bi moom ngay yëkkati gileen bi rek jiital gileen bi ñu daal di dem bi yeenbi sallallahu alayhi wa sallam waxee loolu fekk Aisha moom ñëw na ba egsi fu mu doon tuuree dugub mu fàtte fa benn chaine boo xam ne daf ko amul mu dellu mu ne xaaral mu daw jëli chaine bi te ñëw diggante bi muy dem avant muy ñëw ñëw na fekk ñëpp dem gileen gi ki nga xam ne moo ko daan jiital dàq na gileen gi mu dem ndax yi fa Aisha radiyallahu anha xam ngeen ni moom dafa nekkoon nit koo xam ne ku tuuti la dafa oyofoon moo tax waa ji mu ne bi mu jëkkatee gileen gi pour mu dem moom amul woon sëkk na gileen gi nit nekku ci pour moom yaay Aisha radiyallahu anha mu ngi ci biir gileen gi bi loolu amee yaay Aisha daal di ñëw fekk ñëpp dem mu daal ne ah man de lii moom métti na ñëw naa fekk nit ñëpp dem kenn desu fi kon man daal xam nga lu may def toog fii rek xaar yàlla fa sabrul jamil wallahu lmustaanu ala ma yasifuun mu ne kon danaa muñ muñ bu rafet yàlla rek laay dimbandikoo ci lii nga xamante ne moom mu dal daal di jël kolom teg ci kawam sàng ay bëtam daal di tëdd fi mu tëddee nekk te nelaw ni mu tëdd fa lu yàgg amul na benn saxaaba boo xam ni bu ñëpp demaan ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy des ci ginnaaw pour xool li nga xamante ni fàtte nañ ko mu jël ko teg ko ci gileenam kooku daal di ñëw daal di seen yaay Aisha mu ne lu ñuul rek la seen mu tëdd bu mu ñëwee ba jege ko mu daal di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tudd yàlla mu ne Aisha jub yëkkati boppam mu xàmme ko ndax xamoon naa Aisha boobu te aaye hijab boobu wàcce bu mu ne bu mu waxee loolu bu mu gisee kooku sahaba moy Abdullah ibn Salul bu mu gisee Aïcha ak nonu mu mel mu xam ne kii dañ ko fee fàtte mu daal di yeesal gilëru gi nga xamante ni moom la waroon ne Aïcha na yéeg Aïcha daal di yéeg ci gilëru gi Aïcha dafay nettal ne amul benn kàddu goo xam ni waa ji wax na ko lu doon li ma dégg ci làmmiñam mu tudd yàlla bi ma gisee. Bi ñu ñëwee yonente bi salaa salaam ex yi ñoom ñëw ñu mujjee ñëw bu mu ñëwee ba jot dëkk bi rek Aïcha mi ngi ci kaw gilëru gi Abdullah ibn Salul sahaba bi mi ngi jàpp ci buumu gilëru gi rek benn naa seet boo xamante ne nii Abdullah ibn Salul mooy naa seet bi moom moo ni kii day muccul ci Aïcha te Aïcha tamit muccul ci moom muy Safwan kii àndoon ak Aïcha moo tudd Safwan ibn Mu'tal. Abdullah ibn Salul mooy naa seet bi njëkk a wax Aïcha da muccul ci waa ji waa ji tamit muccul ci Aïcha mu nekk tuma bu ñaaw Aïcha yëgul lu xel ñu nekk ci loolu mu ñëw wàcc kër yi nante bi salaa salaam toog continué ay liggéeyam continué suñ doon seeyee foog ne dara xewul yonente bi salaa salaam dégg na wax ji ndax wax ji ba mu ko waxee Abdullah ibn Salul ba mu ko waxee mboolem nafeq yi nga xam ne dañu bañoon yonente bi salaa salaam bañ diine islaam dañoo profitoo ci loolu tasaare xibaar bi daal di ah ndekete day jabaru yonente bi salaa salaam soxna si yonente bi salaa salaam ba ñëpp ñibbee dafa des ci àll bi am waa ju fa desal ba def na ñoom moom def naa moom nangam ak nangam tuumaal ko jaar yàlla dogal Aïcha bi mu ñëwee mu ne mu seetlu yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam ni mu meloon ci moom melatu ko ci moom te xam ngeen ne Aïcha dafa bëgg yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam yonente bi dafa bëgg Aïcha mu ne bu yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam xëyee bu ko nuyoo pare na ci dootul wax ak moom amatul ak moom benn affaire ci kër Aïcha dem ba mënatul a supporté loolu mu feebar bi mu feebaree mu ne yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam damaa bëgg nga may ma ma dem sama kër yaay ba sama feebar bii tamit yonente bi na ko demal ndax boobu yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam xat na bi Aïcha demee kër yaay mi yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam daal di yëg ci kaw minbar bi daal di setal soxnaam ndax yonente bi moom leer na ko ni Aïcha du def lii leer na ko ni sahaaba bii ñu wax muy Abdullah ibn Salul du def loolu mu daal di julli ci yàlla sant ko daal di setal ki nga xamante ni moom mooy Aïcha radiallahu anha daal di nag wax ji bari na waaye kenn ku nekk la nga ca wax yàlla xam na ko Aïcha dem toog seen kër yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam bu xëyee day dem seeti ko comme dafa feebar waaye Aïcha mu ne bu ñëwee du wax ak man day ñëw ci sa papa ne ko kay fa tiikum naka seen mbokk mi naka seen doom bi loolu rek lay wax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam jëlasiwaat këram woo sahaaba yi diisoom ñëw ne leen lan ngeen xam ci Aïcha ñëpp ne ko ñu day xamuñu si moom loolu jàll ak salaam keroog la ko ay bu jëm seedeel ba ñu déggee wax di ñu ne yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam ñam Hafsa Umu Salama ñi nga xamante ne ay wujjam lañu woon ci biir kër bi ñoo ko njëkk a seedee lu rafet ne ko xamuñu si moom lu dul jullikat la warkat la ku jub la ku maanu la bi loolu amee yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam yàlla natt ko téye wax yi bi lu mat weer wax yi wàcc yonente bi sonn parce que ñu tuumaal sa soxna ngay gën ñi mbindeef ñu woola yónni la ci nit ñi xam ngeen ni loolu li ko gën a métti ci kaw suuf am mu daal di toog benn bis Aïcha nee na radiallahu anha nee na gudd jot ma génn dem di dem ci àll bi ànd ak benn soxna nee na ma fakkastalu ci benn tànk koo xamante ni dafa génn àdduna nee na ma daal di yàlla ko yàlla yërëm nee na ndaw ko kii day wax di nga xamante ni moom la ñuy wax yëpp moom moo la ko waxal Aïcha nee na keroog laa door a xam détails yi liñ ma waxal yëpp ba tax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam mel ci man nii Aïcha xol bi jeex mu jooy waaye tamit mu gëm yàlla yonente bi daal dañoo wa kër Aboubacar Sadiq teg ko fa ne ko Aïcha tey dama bëgg ñu waxtaan lii ñu lay tuumaal bu fekkee yaa ko def tuubal nga dellu ci yàlla ndax yow nit kese nga te nit dafay jiw waaye bu fekkente ne defoo ko nag xamal ni yow yàgg-yàgg di nga set Aïcha ne ko man yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam du ma tuub ci bàkkaar boo xam ne man def ma bàkkaar bu ma def du ma ci tuub mu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu ba mu mat weer Aïcha nekk kër papaam ak yaayam yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam di dund dund bu metti boo xamante ne nii naqar dund boo xamante ne nii kenn mënu laa wax li nga xamante ni moom la noonu la yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam doon dundee weer boobu ba benn bis yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam ñëw seet si Aïcha dafa ñëw toog rek mu jékki-jékki ñu gis yaram bi mel na lu ñaq ndax bu ko wax yu daan dikkal non lay mel sallallahu alayhi wa sallam daf daan melni ku ñak melni kuy lox ñu tok ab diir waxul ba lolu passé mouradi sigi daal di reetan daal ni aisha yalla satal na yalla wacce na ci man ay ay yo xamanteni ni mom mo la satal wala ne yow li ngal wax defo dara abou bakkar ci mbax da yaay aisha daal ko jugal gaaw mu tubal yene bi sallallahu alayhi wasallam sant ko gëreem ko aisha ne la tey mu tubal yene bi sallallahu alayhi wasallam duma ko sant duma ko gëreem yalla lay tubal yalla lay sant yalla lay gëreem ndax lan ndax yalla moma setal yeenent bi lim day bëgg mënul won am firnde go xamne rek makoy setalé mais yalla lay sant yalla mi nga xamanteni mom moma setal ci histoire bi mbokk yi histoire bobu kepp ko xamne la war nga ci rek wala waxon nga ci rek recc mec sa adna recc go xamanteni ni kenn xamul nu mu toor yalla yedd len ci alcorane ba pare nak dig len mbugal mo xamne dina len ko mbugal ñawa ña laalon ci wax ja ak ña waxal ci wax motax gis nga wax su amé wax su ñewé so xamul bu ci duggal sa lambi tay bari na wax jo xamne rumeur nit ñi diko waxtane nga bokku ci di ca wax te xamoo ci lenn bis bu mugal may ñew do ci mucc mugal na bis bu ñew do ci mucc mokk jëlé li ñu xamne tamit leg leg yalla dina la tek ay nattu ak ay fitna yo xamne dafa ci bëgg yëkëtil ay dara ndax xeyna aisha ba amul won nattu bobu yalla dama du wacce ci mom ay ayé alquran yo xamne dañ koy jang ba suñu jël yalla tay nga xamne lepp lu la yalla natto rek xamal ne yalla dafa bëgg motax mu natto la natto bobu benen bi moy ñi nga xamanteni ñun ñi nga xamanteni dañuy gaawu siwal ay mbir surtout ci whatsapp surtout ci whatsapp di siwal ay mbir yo xamanteni ni amo ci benn xam xam dañuy wax dara rek yow nga top ci partager dafa kindit nga partager bis bu mugal may ñew bu fekke nekul wax jo xamne ci deug la xamal na di ci am sa part comme li yalla waxon li kullu imri'in minhum mimma kasaba min al-ismi wal ladhi tawalla kibrahu lahu 'adhabun 'adheem ki ci ka wax mom moy am bakkar bu reey bu mag waye yow mi nga xamne ya ca wax ak yow mi nga xamne ya ca siwal ya ca bokk ca wax je di nga am bakkar bo xamne tan ni bu reey mbokk julit buñu deggete ci mbokk julit ñu wax ci ñoom tuma len lo xamne deug nañ ko wéti ma yaqulu lana an natakallama bi hada subhanaka hadha buhtanun adhim bu dara xewé rek yeen tamit ngeen talu seeni lambi di wax mu ne bu ngeen ko dajé ci seeni lambi di wax lo xamne tan amul len ci benn xam xam ngeen japp ni li ngeen di wax lu oyof la tan lu reey la ca yalla wa huwa 'indallahi 'adhim mu la di ko ne mu ne te won kon ba ngeen déggé wax ji ngeen subhanallah sel ñaan na borom ñel na borom li day ay tuuma la yo xamne yu magal li day ay tuuma la ñun day waru ñoo wax li li day diko tuumal suñu mbokk julit gis nga mbug mo nat jot la bu ko solo sa mbokk julit mu nekk ay ay yo xamne mom lañuy jang ba tay mom lañuy jang ba kërëm yowmal qiyam di ñew muy ay yoy nga xamanteni mom mo sétal suñu yaay aisha radhiyallahu anha yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran di ñu teunkal li nga xamanteni mom moy kissa bi mune innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum mimma iktasaba min al ithmi wal ladhi tawalla kibruhu wa minhu lahu 'adabun 'adheem yalla mune ñi nga xamni ñoo indi fen wolu ay bi wolu me lañ lay tuddu dañ koy wax dañ nan hadithu ifki la tuddu wala hadithu ifki waxtaan bi nga xamanteni ay fen la won rek ñu naral ko aisha radhiyallahu anha yalla mëna ñi nga xamne ñoko indi wax jojo neena ak kurel lañ ci yé ay kurel lañ ci yé nekul benn nit moko wax mais ñi nga xamne ñu stop ñep ak kurel lañ yalla mëna non ngeen wax non bu leen japp ni lu ndaw la mune yeen aisha yow ak yelen bi ak abou bakr fadiyat bu leen japp ni lu ñu wax lu bon la ñeñ dede la tahsabuhu sharran lakum bu leen japp ni li dafa bon ci yeen bal huwa khairul lakum li day wonane rek tuba mom ku ko mën ta tek ci kaw suuf togon nañ ko wax ni mo la gën tegon nañ ko ko wax ni mo la gëna juk tegon nañ ko ko wax ni mo la gëna man bal huwa khairul lakum waye li di aw ñew yiru la ñelle yalla mu ne waye li kulli imrin minhum mimma kasaba min al ithm kenn ko ku nekk ci ñoom rek ñom ñi waxon wax jël ku nekk am nga ab cër ci bakkar min al ism ku nekk lañ ca wax am nga lu ko nonu ci bakkar mune waye nak wallahi tawalla kibra minhum lahu adhabun adheem ki nga xamanteni nak mo wax wax ju reey ji moko jité koku day amna mbugal mo xamne mu mag mbugal mo xamne mu reey yalla dañuy yedd wala di yedd julli mune lawla istami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ithmun mubin mune lu tekko won bu ngeen ko degge ngeen jott yam julit ñu goor ñi ak ñu jigeen ñi ngeen jott ci seen bop lu baax nga xalaat ni ah li de bu len man duma ko def comme bu len man duma ko def nak waxuma la ngi Aisha radhiyallahu anha yalla ko lu tewon ngeen jott bi anfusihim khayran parce que li nga xamne yow yaakaar nga ni wala gëm nga ni do ko def bul ko nat ci doomu adam gis nga bu ñëwon tay la nit def na nango bo xamé ni dëgg la sax té téma ci sa bëd wéddi ba kërëm nga koy gis yéne bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bu ñu ñëwé indil la wax sa bokkum jullit wéddi ko bu muy juroom ñaar yoon ba kërëm nga ci gis lu leer ñun tay yakkant nañ benn xibaar bo xamni da fay wër doomu adam ñun ñëpp ñu top ci bu yagul rek gis ngeen soxna si nga xamni neen dafa am far do lox ak faram ci téléphone ci whatsapp bi ñi diko partager diko partager diko partager xamuñu deug la xamuñu du deug damay tok rek affaire bi hadithul ifki bi da fay ñëwaat te yalla neena képp ku nekk ci ñun lepp lo ci wax wala nga participer ko am nga ci bakkar lu té won da ngeen ko déggé ngeen né lool de ay nar li mom du deug wërdil ko même dé deug sax wërdil la sa bokku jëlit yalla mu ne lawla ja'u 'alayhi bi arba'ati shuhada fa in lam ya'tu bi shuhada fa ulā'ika 'inda Allāhi humul kāzibūn mu ne lu teekoon bi ngeen waxee ne Aïcha dafa njaaloo ak waaj yi lan lu teekoon ngeen indi ñeent seede gis ngeen njaaloo lu mu garaawee boo ko doon tuumaal nit tey soo indiwul ñeent seede soo ko waxee dañ lay caw comme li ñu waxoon sànq dañ lay dugg te ñeent seede yi dañuy nekk ñeent nit ñoo xam ne bokkuñu fu ñu jógee te kenn ku nekk day ñëw fekke action bi ni ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxee mu ne day ñëw fekk gënd gi wala kóor gi di dugg ci gënd gi ñëpp gisandoo ko te dañu bokk fu ñu jëlee loolu mooy tax ñu nangu ne nit ki yaaroon ak nit waaye tey ñaata leen la ñuy seede yàlla mu ne bu fekkente ne moom indiwuñu nag benn seede fa ulaika inda allahi humul kaadibun ñoo ñu fa yàlla ñooy fenkat yi loo mun ti waxal nit ki même bu dee dëgg la te amoo ci seede yàlla mu ne yow fenkat yi bul wax loo amul seede yàlla mu ne walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adabun adim bul won ak yermane yàlla ak ngëneelu yàlla dun leen yaram fii ci àdduna ak alaxira kon wax ji ngeen waxal Aisha radiallahu anha yàlla mu ne dinaa wàcce seen kaw mbugal moo xam ne mu rëy la adabun adim kan lañ waxoon rëy na te màgg bu ma leen yëramul woon te yàlla dig xeetu mohammad ne duma leen alab ci kaw suuf kon dinaa wàcce ci seen kaw mbugal moo xam ne mbugal mu màgg la mu ne istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda allahi 'azim mu ne ngeen jël bal affaire bi nag def ko comme bal di ko paasal ci seen biir di ko paasal ci seen diggante ku ne di wax ku wax di avertir gis nga lii di ñu wàcc Aïcha waaye dañ ko def ci alquran ñu koy jàng pour beneen yoon loolu bu mu am yàlla mu ne ya'udukum allahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin yàlla mi ngi leen di waar ne bu leen dellu ci lu mel nii mukk bu fekkente ne ay jullit ngeen kon bu fekkente ne ay jullit lañ lii xew-xew bii amoon yàlla mu ne maa ngi leen di avertir di leen waar di leen delloo ne lii bu leen ko defet bu leen ko waxati wa yubayinu llahu lakum l ayaati wallahu alimun xakim yàlla mu ne damay leeral samay aaya parce que du yonente bi rek moo ko soxla du sufala aïcha rek mais daf koy def pour jàngale pour beneen yoon leneen bu xewee mu ne yàlla nag raufur rahim ginnaaw bi lii lépp amee ku tur dama lay nangul tur ndax man yàlla ku ñëwante sama jàmmi laa ku bëri yërmaande laa mu ne yéen nii yaa ayuhan nas yaa ayuha alladina amanu laa tattabiu xutuwaati cheytan wa man yattabic xutuwaati cheytan fa innahu yamuru bilfahshaai wal munkar walaw laa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin allaha yuzakki man yasha wallahu samiu alim mu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bu leen topp mukk ay jéegooy cheytaan léeg-léeg cheytaane day ñëw sa xel di la jax-jaxal, di la wax loo loo xamante ni du yoon, di la wax loo lu dëgg, bëgg a yàq, bugg laa yàq loo jaru nit. Mu ne bu leen topp ay jéegooy cheytaane. Cheytaane li mu leen di wax ci seen xel bu leen ko topp. Mu ne képp koo xam ne da ngay topp cheytaane xamal ni moom daf lay digal lu ñaaw ak lu misik. Cheytaane doo digal mukk lu baax. Yow waxal ci soso indil benn sosuwaay nga sos ko. Da ngay yéemu ci yàlla boo jàngee aaya bii sos nu mu bëree léegi si yeesu sa siri nga xam ne kon lii lépp li ñu koy wax indil mooy yàlla avertiroo nañu ne laa tabta bi xoo futuwaatu cheytaan ngalawaay bu leen topp jéegooy cheytaan moo ñu indi lii lépp. Yàlla mu ne cheytaan dafay digle lu ñaaw ak lu ñu sib. Mu ne gis nga bu dul woon ak ngëneelu yàlla ak yërmandeel yàlla du muccal kenn ci yéen ñun ñëpp a sikk. Képp koo gis muy wax dara ci moo mbokk njëritam mi ngi ay sikk yoo xam ne yàlla nga ko nëbbal. Te yéen bisimilah si leen ne képp koo xam ne da nga nëbbal sa mbokkum jullit ay sikkam yàlla dina la nëbbal say sikk. Mu ne képp koo xam ne da ngay défendre sa mbokkum jullit yàlla man yàlla maa lay défendre ëllëg yow ak fi yàlla. Yàlla subhanahu wa taala continué nag di wax ba léegi mu ne innal lazina walaa yattali ulul fadli minkum wassaa an yuktuu lil qurba wal masaakini wal muhaajirina fi sabilillah wal yaafuu wal yasfahu allaa tuxibuuna an yaqfira allahu lakum wallahu ghafuru rahim. ay bi liy wàcc si sayidna abubakar alayhi salaam radiallahu anhu. Aboubakar bi affaire bi amee moom ñi nga xam ne ñoo daan wax ñëpp presque këram lañ nekkoon moo leen daan dundal. Gis nga léegi-léeg paak bañ lay rendee say waaye koy daas mi ngi yore ay surga ci këram di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan te ñooñu ñoo siiwal affaire bi ñoo ci wax. Aboubakar nag daal ne comme ñii lii lañu tuumaal sama doom man dootuma leen jox ñu lekk dootuma leen jox ñu naan te su leen ko joxul ñu torox torox duñu am fuñ ko jëlee. Yàlla ne ko déedéet nag Aboubakar walaa yëkkati li ulul fadli minkum wassaa an yuktuu ulul qurba wal masaakin. Mu ne nag yéen ñi nga xam ne da ngeen daan joxe te yàlla tax lii bu mu tax ngeen téye seen loxo bañ a joxe jox leen miskiin yi jox leen seen mbokk jox leen muhaajir yi nga xam ne dañoo gàddaay ci yoonu yàlla te ngeen jéggale wala yaafuu wala yasfahu jéggale leen ngeen baale. Aboubakar jéggal leen nga baale nga continué di leen dundal. Mu ne xanaa yow tamit bëggoo yàlla jéggal bu leen di defee dara lu mu rëy rëy lu mu metti metti baal ndax yàlla nee na allaa tuxibuuna an yaqfira allahu lakum wallahu ghafurur rahim. su leen defee dara baal leen ko xanaa bugg leen man yàlla ma baal leen te soo jéggalee yàlla jéggale. Yàlla mu ne man yàlla ghafur ku bëri ku mën a jéggale laa waaye rahim ku bëri yërmaane laa. waaye yàlla affaire bi daf ko ñor lool mu continué aaya bi di wax ne inna alladina yarmuuna almuhsanaati alghaafilaat almu'minaati lu'inu fi dunya wal aaxira wa lahum azaabun adim. mu ne ñi nga xam ne dañuy tuumaal di sànni ay kàddu yu ñaaw si jigéen ñi nga xam ne ñu sàggan lañ ci mooy yàlla jigéen ñi nga xam ne ñu ñoŋowu lañ mu ne ñooñu day dañ leen di rëbb fii ci àdduna ak alaaxira. man yàlla dama leen di rëbb ci àdduna rëbb leen ëllëg yow wax yàlla te dama ci yem de wa lahum azaabun adim dinañ am mbugal moo xam ne mu màgg. mu ne gis nga booy tuumaal nit wala ngay wax ci jaru nit gis nga yow ma wax yaa doo weddi weddi am fa ñu ne ko ndax lan. mu ne yow ma tashhadu alayhim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yamalu. keroog bu ñëwee yow ma wax yaa mu ne seen lànn yi ñoo leen di seede seen loxo yi ñoo leen di seede seen tànk yi ñoo leen seede ñooy seede li nga xamante ni moom lañ doon wax si nit ñi te du dëgg. kon nañu moytu tuumaal doomu aadama. yàlla mu ne keroog day dileen leen fay seen diine ji nga xamante ne mooy diine dëgg ji waaye yàlla xam na li nga xamante ne mooy dëgg bi wér. soo gisee nit kuy sàcc nit kuy fen nit kuy njaaro nit kuy naan sàngara boobu nga yenn bu ko siiwal ci biir nit ñi. yàlla mu ne bu ko siiwal woo ko nga yedd soo ko woowee nga yedd ko nag xamal ne nag def nga sa devoir pare nga ci. su fekkee def laa tooy wax la lu la war a wax jéggal ko te yàlla tax te bu ko siiwal fu ne nga dem talaana ko fa. yàlla mu ne man yërmande kon laa bu baax. yàlla daal ne Aïcha mu ta def lu bon ndax su doon def lu katu lu bon wala muy waxkatu lu bon du ma ko booleeg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. te ku ne xam na ne yàlla moo boolee Aïcha ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu gis ko ci ay gént ba takk. yàlla mu ne alxadisaatu lil xadisin walxadisuuna lil xadisaat waltayibaatu lil tayibin waltayibuuna lil tayibaat ulaaika mubarra'uun mima yaquluun lahum maghfiratun wa risqun karim. mu ne gis nga ñu bon ñi lañuy àndal man du ma boole ku baax ak ku bon ñaar. ab yenen duma ko boole surtout muhammad sallallahu alayhi wasallam duma ko boole ak soxna soxna da fay jaaru mune goor ñu bon ñi tamit jigen ñi bon ñi rek lañuy andal mune waye ñu tey ñi jigen ñu bax ñi ñom dañ ko defal ngir goor ñu bax ñi mune goor ñu bax ñi tamit dañ leena defal pour jigen ñu bax ñi mune te ñoo ñu muccel lañ ñu setal lañ ulaika mubarrakun man yalla ma leen setal man aisha mi ma ko setal ne ku bax la ku am ki borom keur bu baax ngi sallallahu alayhi wasallam dama ko setal ci li ñuy wax mune yalla mune lahum maghfiratun wa rizqun karim ñom ñi de am nañu yermande am nañu jéggal am nañu wërsek bo xamanteni bu yaatu la ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala gis ngeen ayé bi ni mu guddé wala li ci yalla wacc ci alquran waccé lu ko ben ayé bu ñaar bu ñett bu ñeent waye ayé bi commencé 11 ba 25 lepp di yalla di wax pour sakala aisha radhiyallahu anha kon li du ay tiaxaan du ay ni mbokk julit xeyna alquran dootul ñew bu sakal kenn waye ñun lañu jéma sakal suñu mbokk julit ci ay wax yu ñaaw ci ay jëf yu ñaaw ci ay tuuma leg leg nga tuumal nit wax wax bu ndaw yak ci deram yak ci aduna def na ya ci nek yow sax bo tuddé do nelaw sa conscience tranquille ndax doomu adama yalla moko tere kon mbokk yi pour ñu delu ginaaw tuuti mu ne tek suñu waxtaan moy dañ leen di fàttali fàttali suñu bopp lamiñ bi ñu yàlla defal muy xéewal ngir yàlla te yàlla tax nañ koy jëfandikoo di ci sant yàlla subhanahu wa taala nañ koy jëfandikoo di ci tudd yàlla subhanahu wa taala yàlla di ci bindal ay tiyaaba yoo xam ne yu réeréer xéewal lamiñ li ci gën a neex danga ciy jaamu yàlla yàlla dina ci fay jaamu yàlla boo xam ne bu oyof lay doon bu yomb lay doon fi nga toog ngay toog wax laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay in qadir yàlla mi araamal naa sa gar safar jarul ngay jàpp jarul ngay julli jarul ngay def leen boo waxee kàddu yooyu boo koy wax boobu du jarul loolu lépp dafa yomb ci laam yi ngay wax subhanallah wa bihamdihi yàlla mu ne jëmbatal naa la garab ci àjjana soo koy def jarul sax ngay jàpp muy jaamu yàlla boo xam ne tudd yàlla ak sa laam yi jaamu yàlla ak sa laam yi dafa nekk mbir bu yomb boo xam ne du jar jàpp du jar leen fi nga toog ngay toog di ko def gis nga julli dangay dem julli yàlla fay la dindal la ay tiyaab woor dangay ñàkk xii dangay xiir mar sonn yàlla dindal la ay tiyaab ak yeneen jaamu yàlla yi mais jaamu yàlla tudd lànn moo gën a yomb si jaamu yàlla fi nga toog ngay toog rek di tudd yàlla yàlla dina dindal tiyaaba yi baree 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 ñu néewal ko doole ñu sàggane ko ñu nekk ñoo xam ne bëriwul luñ fay def sax ndax lan cheytaane mooy bubbul suñuy blanche gis yow la fi yàlla tax nga ne tudd yàlla dafay diifal blanche ànd ak yow la fi yàlla ndax gis nga ni mu yombee ni mu oyofee ni mu neexee wax ni mu yombee mais yàlla subhanahu wa taala moo lay moo ñuy nattu boo la ñoo cheytaane cheytaane nattu ñu wala mu mën ñu tey jii boo toogoon ne damay tudd yàlla sa xel leneen moo ciy nekk ba nga fàtte ko te damay wax ne ñun jigéen dañoo war a profitoo ci suñu dund yow booy bale mën ngaa tudd yàlla booy raxas mën ngaa tudd yàlla sooy fóot mën ngaa tudd yàlla sooy dem marché mën ngaa tudd yàlla waaye duñ ko def dañuy àndandoo di wax ne suñu yoon nekkul mu jural ñu ay bakkaar yu réy 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 yoo xam ne xamuñu fi ñu jëmee moom yow ma fi yàlla kon bokk julli ñu jot na nag ñu tuub dellu ci borom bi subhanahu wa taala jot nañu tuub defar suñu làmmiñ yi ci tudd yàlla jot nañu tuub jël suñu làmmiñ yi muy xéewal bu rëy ñu di ko jëfandikoo ci tudd borom bi subhanahu wa taala te xam ne loolu rek moo ñuy muccal ëllëg moo ñuy muccal fii ci àdduna moo ñuy muccal fii ci àllaaxira te sa làmmiñ boo ko tàmbalul tudd yàlla di nga dem bis bëgg koo tudd mutal gis nañ koy sukuraat ñu di ko wax loolu laa ilaha illallah mënu koo wax génne kàddu yi ñaaw ci làmmiñam ba dee fekk ko ndax loo tàmbal sa làmmiñ moom ngay dee waaye gis ngeen tamit kuy sukuraat di tudd yàlla ba sedd bi kon yàlla ñu yàlla dimbali xiir ñu ba suñu làmmiñ yii mu ñu defal ñu wërsëg mu wërsëgal ñu ko ñu koy jëriñoo ci di ko tudd di ci wax lu baax waaye yàlla ñu yàlla musal suñu jël suñu làmmiñ yi di ko def mu nekk arme boo xam ne dañ ciy xeexe doomu aadama yi di leen ci tuumaat wala ñu ciy fen wala ñu siy rambaaj wala ñu siy def naka sudul noonu mbokk ñi ngi jégalu waat bu baax ci toogaay bu yàgg bi di wax ne bu ñu sañoon dañuy toog yéen fii ba timis jot waaye xam ngeen mbirum koor nu mu demee ak mbirum waxtaan nu mu demee dañ koy tënk rek ci ay minute ak ay heure di feeñalaat suñu mbégte ak suñu kontaante ci koñ bii nga xam ne mooy xaar yàlla di wax ne lépp lu ngeen mën ren yàlla ngeen mën déwén lu ko raw di feeñal suñu contacté si fédéral bi ngeen fédéral seen colère ndax bu ngeen bu leen neexoon tey ngeen ko ci beneen waxtaan kat na Zainab moo ñu ko daal defoon te neex mais colère gi daf ñoo marqué trop yëg nañ ko trop contaan nañ ci trop di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp lépp luñ fi wax ñu njëkk koo jëfee yàlla may ñu ñu nekk ñoo xam ne suñu déggee wax dañuy xool la ca beneen rafet ñu wax ko aqulu ma tasmau wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Di leen nuyu nuyoog l'islam di muy jàmm yàlla ak yërmandem yàlla na ko yàlla wàccee fii ci gox bi waaye mu wàcce ko ci xaar yàlla yépp wàcce ko ci Sénégal gépp mu tasaaro di feeñal sunu kontante ak sunu mbégte comme ni nu ko daan teewe defaatu wax na ko ki ubbi jataay bi wax na ko ki nga xam ni moo fi daan toog tey toogu fi waaye mel na ni mi ngi fi toog ndax wala fi dañuy wax dërëm bi génnul gaal gi di ko ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jóge di ñaan yàlla ñun ñii fi des yàlla na na fi yàlla yàggal lool ñu di ko ñaanal ndax moom la ñu dese ak moom ñaan rek la ñu dese ak moom lu ñu koy ñaanal yàlla na ko ci yàlla jotale boole nu ko di ñaanal ñi nga xam ni ñoo organisé waxtaan bi te di ko def at mu jot di feeñal sunu kontante goo xam ni sëñ ñu ko bañ ndax ay julit lañu te yàlla lu mu dogal ci jaam bi jaam sañu amul droit ci bañ ko kon dañuy nangu dogalu yàlla ndax mënu sàkk moom nu te ponk yi daf cee bokk ñu gëm dogal ñun nag ñaare dañuy gëm lu neex rek fàtte dogal bu naqari kon julit dafay nangu dogal bu neex wante dafay nangu tam dogal bu naqari ndax noonu la nu yàlla subhanahu wa taala mooñaale dañ koy nangu nag donte kon neexul sax waaye dañ koy nangu ndax sëñ ñu koo bañ di ñaanal ñi nga xam ne ñoo koy def at mu jot ñu di leen ñaanal yàlla nag saa su ne yàlla na leen ko yàlla di manloo ñu di ko taxawe di jiital ci nuyoo bi kilifa yi ñu fi fekk comme ni ko ndefaatu waxe imaam yeeg chef de quartier yi ak ñu jiite jotaay bi ak Ibrahima Diallo mi nga xam ne moom la ñu jagleel bis bi Mohamed Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoo ko taxawee ñëpp ak Jibril Dienne di ñaanal ñu fi teew ñëpp te amoon yeneen i soxla mënoon caa dem waaye yàlla akub yonentam kàddoom gënal leen lépp lu dul moom tax ñu ñëw teew si ci kon ñu ngi leen di gërëm ci loolu yàlla na yàlla fay leen di ñaanal waa opération Mourseye Thiër nga xam ne ndefaatu fu muy defee waxtaan ñi ngi ci wetam ci jiitalu Ismaïla Sow ak ñi mu àndal ñëpp ak délégation bi nga xam ne moom la ndefaatu àndal ñu jóge Thiaro yi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla di wax rek ne adduna déggu joor la déggu joor nag ni muy feese ni mu gaaw a feese noonu la gaaw a ngiise kon adduna moo di déggu joor lu mu fees daal di ngiis te adduna tool la itam ku fi nekk da ngay bay sa waar kon ku bay sa waar ba yëgg fokk rek nga wéer sa gopp kon Zainabu bayoon na waaram waar wa rafet lool yàggul dara nag waaye mel na ne yàgg na ndax waar wi yàgg na yàggu ku dudd lu ëpp téeméeri at kon damay wax ne adduna moo di tool ku fi nekk bay sa waar Seyna bu mbayam rafet lol, yal na yalla yeureum ko.
Di delu ci wat ci soxna Seyna mi soxna si du ya ñak de aduna mo ñak ndax Seyna bu fal aduna moko soxla waye l'islam mo ñak waye Seyna bu de pour man gatul fan ak guddu fan ndax dundu na nit dundu na fi témer atté defo li fi Seyna bu def buñu delo gennaw ci sunu magña soxna ma mariatu bussal ñu diko wax jaaratu lay jam bi sunu borom geureum fan wéré at ak ñett la dundu waye ba bisub tay bi ab liggéeyam ak limu jëf ci diiné mu gëna jëm kaw kon rawati na Seyna bu tay bo démé ci daaram jé ndax fu ci nek sunu borom baaxé nañu ba mu fu woté dem nañ fa ci la ci ëpp ma bokkon ci ñuko sopp lool waye ngir yalla ak famu tek tankam di dundu alquran di dundu sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te lolou rek mo fi ne kon ñun ñep ñoko bokk ñap ba kérok bisam ba taxaway ba ak nit ñe kenn ku ci nek gëna bëgg xër sa morom ba sunu borom ci katanam ak mbaxam motax lepp mujj ci jamm waye fa la ma fekk lolé lepp nak nit ñi ño bëgg diiné Seyna bu jël leppam jox ko diine nit ñi bëgg Seyna kon loola ko mayen loolu waye ñun ñepp nañ ci defum jang nak lamu doon jëf ak ñamu doon jëmbat kenn ku ne bo xeye bo amé sas ndox nang ko fa jema soti suxat ko loola mëna wéy waye buñ toké Seyna bu sama wëlërele won rek waye doon nemm ku njabotam waye doon nemm ku daaraja waye lenn dula ci fekkit ah bu boba dana am nanen numu deme kon kenn ku ci nek la Seyna bu jëmbatan garab goge bis bo xeye jéemalé wut as ndox la nga am bul ko xépp donte sa ñaari dërëm la wala sa wax ju baax wala sa téré fa Seyna bu nekkon nga jéema taxaw di suxat loola loola daldi mëna wéy jëm kaw te bu jëmé kaw ñun ñëpp la fa jëmal lama leen doon wax demb ak barki demb rek mo fi nek lepp ñun julit yi nañu and xamné julit mo am tariixa barki demb la fi yagu fi man mi di wax ci tariixa la nek waye tariixa yagu fi julit mo am bala nga meuna nek ci ben tariixa da nga don julit ba nopi doora meuna don mourid bi wala tidiane bi wala qadir bi kon julit moy li wer alquranit moy li nga xamne mo jitu ludul mom alquran mo jitu ludul mom mo gën ludul mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lañu yalla yabal pour nu top ko dañ koy top roy ko ñeneen ñi dox ci digënté bi nuy suñu sëriñ dañu leen di bëgg ngir liñu bëgg yalla bëgg yonenté bi sallallahu alaihi wasallam waye jaamu yalla lañ koy def kën du jaamu sëriñ kën du jaamu yonenté bi sallallahu alaihi wasallam yalla dañ koy gëm mo santane jaamu ñu jaamu ko ab yonent dañ koy roy ab serigne dañ koy bëgg ngir lam bëgg yalla bëgg sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye bu loolu amut ci mom kon mbeugel goge wërta mëna am kon xalé yi ñi ngi leen di sant ngeen gëna yaatal di gëna waxtaan ci seen biir aduna nak ak alakhira ñaari kër la amu ci genn gu ci nek dafa am loolu ci sunu borom sant nga war ko ci baye ndax aduna mi fi la ni roté li ni yobale ëlëk kon war ko mëna baye xel suñu ben kilifa buñu daan jangal ne dafa am ñaari woma yu nekk ci alquran nan ko baye xel wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni aguma min dabatin fil ardi ila ala la yirsha yalla daf la bind ngir nga jaam ko waye li lay dundal mom mbirum yalla yow bu xey joté rek xeyal bu wacc joté waccal la ci dess mbirum suñu borom
bit top moy lan la sa wax ci goor respect wu soxna borom respect wu soxna bi mujj moy lan la yalla wax ci ak ko fa lool
لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu di nuyuwaat di leen ziyaar di leen baluwaat àq bu baax di wax ne subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Question bu njëkk bi mu ne ndax bënn bakkan dagan na. Waaw bënn bakkan day araam la waaye nag fexe ba boo ko bënnee sa borom kër bi na koy gis xaw ma nag noo koy doxale ndax taar la taar la boo xam ni soo demee ci indo yi moom aada la moom ñoom comme ñun bënn nopp nu mu nekkee aada si ñun ñoom aada la foofu si ñoom mais daal li gën a am solo mooy soo ko bënnee fexeel ba muur kanam gi ba nga xam ni borom kër gi rek moom moo koy gis waaye bënn koo def si jaaro ndax dëkk bu nekk ak aadaam ak culture ñun suñu aada ak suñu culture ñoom ñu bëri rafetlu wuñ ko dañuy da ngay dégg sax ñu ne ñi nga xamante ne ñooy nit ñi jigéen ñu safaan ñu ñoo koy def. Kon pour nga nekk yow nga wala nga daw tuuma ba bañ a bokk si ñooñu nga bañ ko def mooy li gën wala soo ko defee nga nëbb ko ba nga xam ne soo nekkee ci mbedd bi du feeñ bu fekkee sa borom kër mu ngi koy bëgg def soo nekkee ci biir nga bëri nekk. Deuxième tomb mooy piqûre ndax dagan na ci ki woor bu fekkee perfusion la moom boo wooree boo ko defee mun amoo koor parce que perfusion dafay remplacé lekk dafay remplacé dox mais bu fekkee piqûre nag comme piqûre si buru yoog yooyu yooyu garab gi dafay dem ci yaram bi pour xeex ak sibir bi wala am lu muy faj ci yaram nekkul loo xam daf lay tax nga lekk wala nga naan ñaare boobu boo piqûroo doo yëg dara sa yaram mais bu fekkee perfusion la nag moom su boobaa soo wooree doo ko def wala bu fekkee da nga feebar nga dox def ko ba pare nga fay fan yooyu fa iddatu min ayyamin oxar comme ni ko yàlla waxee. Beneen question bi mu ne ndax xaalisu natt mën naa dem maa ah bu fekkee natt bi natt rek la natt boo xam ne dajale la amul intérêt amul riba maanaam ñun ñi dañoo bokk benn mbootaay chaque weer kenn ku nekk natt 10,000F ku teggi ñu jox la nga dem maak loolu dara nekku ci bu fekkee d' accord nañ tamit ne ci ki nga xam ne moo denc natt bi denc dafa metti ku teggi di nga dindi nangam nga may ko dara nekku ci waaye borom natt bi ne damay am loxo ci natt bi loxo boo xam ne la koy nattal te yow nattoo ko loolu bokku ci natt natt denc la ak dajale waaye am ci intérêt bokku ci damay am ak sama loxo boo xam ne si loxo si natt bi lay bokk kenn du ma ko man du ma ko natt bu ñëpp nattee dañ ma koy nattalaat natt daal li ci gën mooy ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di déggoo ci li ngeen di wax kenn ku nekk li ngay natt boog toog na sama rob di natt ku teggi nag ki yar a natt bi buñ d'accordee ne temps lañ koy may mi ngi mel ni kuy dencal nit xaalis rek mu ñëw kontaan jël xaalisam dindi lim lay may dara nekku ci te xaalis boobu tamit mën naa def maa ko. Beneen bi mu ne lan la islam wax ci ki nga xamante ni góor bi nga xamante ni respecté wu soxnaam xëy na dafa xamul ndax ku xam jigéen dëgg da nga koy respecté da nga koy foog da nga koy teral da nga koy bëgg yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ni ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay soxnaam te man maay ki gën ci samay soxna man dama ni jigéen boo ko jëlee kër yaayam kër papa bàyyi ñu bari ñëw takk ko indi ko sa biir kër soo ko ñàkkalee respect yow yaa am respect yow ci sa bopp soo ko ñàkkalee valeur yow yaa am valeur jigéen dañ koy muñal koo xam ne bi nga koy takk boo joxoon adna ngi ci biiram bu neexee waajara mun nañ nga ko jox ndax nit amul njëkk kenn mënu koo jënd waaye papp jeeg yaay ji dañuy gëm boo def seen naqar ak seen métit ak seen wéetaay jox la léeg-léeg lu tuuti nga fay joxe kooku buñ la ko joxee da nga koo war a teral da nga koo war a sàmm da nga koo da ngaa war a lewet ci kanamam da ngaa war a neex deret ci kanamam da nga koo war a aar borom kër bu fekkee mënu laa dundal mënu laa wóor mënu laa faj boo feebaree mënu laa aar ah kon boobu moom boobu borom kër dafay manqué alal moom matewul dara yàlla dafa may ñii ñu am may ñii amuñu waaye xel ak xol ñëpp la ko yàlla jox doomu aadama kon même boo amul loo ko defal nga di ko yërëm hormal ko dina suturaal ko muñal ko dama ne nit ku la jural ay doom kooku amoo fa yow ci kaw suuf.